Dobrý den. Vítáme vás na další schůzce Toulek českou minulostí a jsme rádi, že je vás u přijímačů tolik. V tomto seriálu Řečeno řečí mladých neřešíme pouze velké události, my nezapomínáme ani naděje a osobnosti drobnější. Jak poznamenal římský dějepisec Titus Livius,
na malých věcech závisí často osud velkých událostí.
K čemuž podotýkáme nejenom na věcech, ale i na lidech. A František Xaver Dušek, jakož i jeho žena, jsou ze všech osob zabydlujících naše dějiny nikoli nejmenší.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, to jsou vaši průvodci na dnešní 604. schůzce, kterou jsme nazvali
O hrbatém synu svobodníka Schotěborek a jeho krásné paní.
Využili jsme inspirace v knížce Petra Hory Hořejše i v další literatuře, při kteréž to činnosti nás režíruje Jaromír Ostrý.
František Xaver Dušek pocházel ze severovýchodních Čech. Byl pokřtěn 8. prosince roku 1731 v Chotěborkách, což je malá osada na západ od Jaroměře. Asi hodinu chůze vzdálená od dnešních známých lázní Velichovek. Rozložená je kupodivu na kopci s výhledem na Krkonoše. Má zhruba 10 čísel, z toho polovina slouží k rekreačnímu bydlení. Osadě vévodí pěkný starobylý kostel.
Nahlédli jsme do publikace Václava Jana Sýkory o životě a díle Františka Xavera Duška a v ní jsme se rovněž dozvěděli,
že jak datum, tak i místo jeho narození bývá uváděno mylně.
A není to mýlka ojedinělá. Někdejší lidé nebyli v ustavičném styku s úřady, nenosili sebou po světě fascikly křestních, domovských, vojenských, oddacích a jiných listů.
Jejich život byl začasté orámován jen dvěma spolehlivými záznamy, zápisem křestním v matrice jejich rodné obce a úmrtním registrem.
A tu lidská mysl, neobtěžována krutě chladným úředním svědectvím, ráda si ubírala stíže let.
I dnešní lidská mysl si téhož ráda ubírá, najmě ta ženská.
Prohlašovali, anebo měli opravdu za to, že jsou mladší, nikdy ne starší. Od počátku musíme být dobře obeznámeni s životními osudy celé rodiny Dusíků, abychom se vyznali ve stálých záměnách jmen Dušek, Dusík.
Nejenom příjmení, i místo narození je předmětem omylů. Kolébka Duškova byla totiž kladena do daleko větší a známější Chotěboře.
To opravdové rodiště, na rozdíl od Chotěboře zvané zdrobněle Chotěborky, leží v Královéhradeckém kraji, což je muzikantský kout Čech.
Právě tady vykrystalizoval typ českého kantora, muzikanta, ve zvlášť své rázné podobě. Dlouhá řada významných hudebníků vzpomínala na severovýchodní Čechy jako na své rodiště.
Na rozdíl od svých vrstevníků Bendu a Brixiu a ještě mnoha jiných, nepocházel Dušek z rodiny s hudební tradicí.
Jeho otec byl sedlák. V Chotěborkách mu patřil grunt, dřevěné stavení s kamenným základem. Byla to dost rozsáhlá selská živnost, na které nevázla žádná robota.
Duškovi rodiče patřili k takzvaným svobodníkům. To byl malý zbytek původních svobodných starousedlých nebo na usedlost svobodně zakoupených obyvatel, kteří se tam udrželi ku podivu i přes nejhorší doby roboty.
Na svém gruntě seděli Duškovi už od roku 1691.
O Františkově dětství se povídali dojemné romány, jaký to byl opuštěný, nebohý, nevolnický sirotek, jen zázrakem zachráněný, hrabětem Šporkem z bídy.
Nic z toho nebyla pravda. Svobodníci Duškovi nemohli žít bídně, alespoň ne tak, jako mnozí z poddaných.
Jak a zda vůbec nějak podpořilo domácí prostředí rozvoj Hochova uměleckého talentu, nevíme. Není známo o žádném z předků nebo sourozenců, že by se též nějak hudebně projevil. Jeho otec nebyl činný na kůru, nevíme, zda si snad jako muzikant nepřivydělával o poutích hudbou. Na svobodníka by se to asi ani neslušelo. A tak první dojmy hudební přinesl asi vnímavému chlapci kostel a první výchovu škola.
Ale ještě jeden činitel tu hrál roli a dost podstatnou. Měl jméno, na které jsme už na toulkách českou minulostí narazili, i když nikoli v souvislosti s Duškem.
Jan Karel Špork byl synovcem zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka.
Nejenom on, ale celá rodina měla v eminentní oblíbě hudbu.
Tím se dá taky vysvětlit zájem o hudebně nadaného Františka Duška a o jeho další rozvoj.
Ona se pak totiž mohl pan hrabě chlubit, že mladý umělec pochází z vesnice na jeho panství.
Ostatně vztah k svobodníkovi byl asi společensky únosnější než k synkovi z rodiny robotíře.
Při jedné vizitaci ho ten kluk zaujal a tak mu dal šanci.
Což znamená, že synek mohl odejít na studia, a to na nejbližší ústav, na jezuitské gymnázium v Hradci Králové.
Ze šlechtické moci se vykupovat nemusel.
Jako například Jan Křtitel Vaňhal.
Tato škola dala dobrý základ několika generacím českých skladatelů a hudebníků.
To je pravda. Na jezuitské škole studoval Koželuch.
V Březnici.
Také Stamic.
V Praze.
A Jiří Benda.
V Jičín.
Jakož i Brixy.
V Kosmonosích.
A kromě četných dalších i Dusík.
V Německém Brodě.
V jezuitských gymnáziích stála hudba v popředí výchovného plánu a hudební nadání bylo obzvláštní rekomendací pro přijetí.
Neboli doporučením.
Bylo zde postaráno i o vyučování hře nástrojové. Poskytoval je instruktoři z řad žactva, stanovení profesory a zapisovaní do zvláštního seznamu. Možno si domyslit, že prvnímu soustavnému vyučování klavírnímu se Dušek podrobil právě v gymnáziu a že snad byl ustanoven i instruktorem, aby poprvé zkusil síly jako pedagog.
Jenomže mu nebylo dopřáno, aby studia dokončil.
Copak snad nepropadl?
Nepropadl, ale pravděpodobně spadl. Nebo upadl.
Mravně?
Ne, fyzicky.
Úraz?
Stalo se to...
Durch einen unglücklichen Fall.
Skrze jakýsi nešťastný pád.
Nic přesnějšího známo není. Tradice praví, že Dušek kulhal.
Jako kulhavého ho vykreslil i Alois Jirásek ve svém FL Věkovi.
Podívej, podívej!
František viděl sličnou, asi 30letou dámu, krásně oděnou, stepilou, elegantní, v napudrovaném vysokém účesu a vedle ní mužíka v bílé vlásence s copem. Před palácem kočár zastavil, sluha otevřel dvířka vozu a mužík, pozdravil dámu, odešel do paláce nápadně kulháje. Dáma pak odjela. Choralisté byli dosti blízko a dobře všecko viděli.
To je Dušek, ten kulhavý mužíček. A ona, to je paní Dušková, Josefína, krásně zpívá. Teď jede na procházku v kočáru hraběte Klama a muž jde učit komtesy Kinské na klavír a vydělávat dukáty. Za každou hodinu dostane 2.
Dušek jako chlapec prý spadl v zimě v přítmí ze schodů vedoucích na kostelní kůr a zlomil si pravou nohu.
Podle jiného podání byl zraněn při pádu z vozu či z koně.
Dokonce se vyskytly i romantické dohady, které spojovaly tento úraz s jakýmsi soubojem Duška a barona Bredfelda o Josefínu.
Když Marie Terezie vydala patent, podle kterého měl být proveden statistický soupis obyvatelstva pro účely správní a vojenské, byl v něm zachycen i Dušek.
Franz Dušek, muzikus z Hradce Králové, hrbatý.
A k tomu byla připojena klasifikační značka, znamenající, že pro tento tělesný neduch je neschopen vojenské služby.
Více než 20 let po úrazu jeví se Dušek nemilosrdnému vojenskému zraku jako mrzák.
Když se uzdravil a mohl chodit, odešel do Prahy.
Hrabě Špork ho poslal studovat, teď už jenom výhradně hudbu.
Jeho volba padla na muže, který v Praze vytvořil skutečnou skladatelskou školu, na Františka Václava Habermana.
Byl ve své době natolik populární, že se mu říkalo český Händel.
Studoval u něj i Mysliveček.
Co ale Duškovi v Praze chybělo, to byla odborná vyšší nástrojová výchova.
Chtěl se především naučit hrát na čembalo.
Proto odešel do Vídně.
A jelikož čembalové školení bylo tehdy naprosto neoddělitelné od studia všech kompozičních nauk, začíná se učit, jak skládat.
Když dostudoval, nikdy jako první svého druhu v Čechách nevstoupil do žádného služebního poměru. Odvážně provozoval praxi svobodného umělce, pedagoga a skladatele. Byl zajisté závislý na přízni pražské šlechty, nebyl však za své umělecké činy odpověden šlechtici jedinému. Svými církevními skladbami slouží církvi a přece nevyužívá příležitosti k chrámové kariéře, jež v oné době vrcholila nejvyšším českým hudebním úřadem, kapelnictvím svatovítským. Uskutečňuje ve svém domě pravidelné akademie, na níž jsou účastní příslušníci různých vrstev.
V jeho domě, zatím to byl kulhavý a poněkud nahrblý syn svobodníka Schotěborek, a teď by měl mít svůj dům v Praze?
On se, František, mezi tím stačil dobře oženit. Však už měl na to věk.
Ach tak, na scénu vstupuje krokem na divadelní prostředí zvyklým Josefína.
Jeho sňatkem vstupuje v skutku na scénu žena, která strhává všechen zájem na sebe. Zatímco až dosud se naše líčení mohlo opírat jenom o několik drobných údajů, musíme se nyní probírat literaturou, jejíž téma zní buď Bertramka nebo Mozart v Praze, přičemž vše je nakonec vyřízeno konstatováním, že Dušek byl manželem Josefiny Duškové, něžné přítelkyně Wolfganga Amadea Mozarta. A zatím, jakoby na samém okraji osvětleného kužele, ale ještě docela ve tmě, stojí dále nepoznáno hudební dílo významného českého mistra. Jeho lidské rysy bývají jen občas a jakoby mimochodem osvětleny odrazem z oslnivé postavy Mozartovy a jeho pražské přítelkyně Josefíny. Popravdě řečeno, není druhého českého skladatele 18. století, s jehož jménem bychom se ve světové hudební historiografii častěji setkali než se jménem Duškovým. Ale právě jenom se jménem.
V kapitole Oddaných u Panny Marie před týnem se dočteme o svatbě, která se konala jistého říjnového dne roku 1776.
Mládenec František Dušek, hudební,
že byl hrbatý, popřípadě kulhavý, to už v matrice pochopitelně není.
Bral si za ženu pannu Josefu Hambacherovou.
Mezi třemi svědky figuruje jméno slavného týnského varhaníka a skladatele Josefa Segera.
Josefína se narodila v rodině lékárníka, původem ze Sušice, narozená v domě u Bílého jednorožce na pražském staroměstském náměstí. V něm byla i lékárna.
Její otec však brzy zemřel a tak se vdova odstěhovala s mladou osiřelou dcerkou kousek odtud do Celetné ulice do domu u Černého slunce.
My o tom víme právě ze svatebního zápisu.
Mnohé souvislosti se tak vykládají a skládají jakoby samo sebou.
Jaké souvislosti?
Jak se to mohlo stát, aby si 45-letý tělesně postižený starý mládenec vzal za ženu 22-letou krasavici?
No, i takové pády se přihazívají a nemusí být nešťastné jako u Duškova úrazu.
Ono šlo vlastně o jakési dovršení staré dobré známosti.
Dušek se ujal Josefiny hned po úmrtí jejího otce.
Její matka musela mít značné starosti se svým majetkem. Ještě 3 roky po smrti manželově držela jeho lékárnu.
Když se přestěhovala do Celetné ulice, chtěla být asi blíž tomu, kdo jí poskytoval svou radu a pomoc v nejhorších chvílích.
František Dušek totiž bydlel v domě u Černého slunce.
Josefinu přitom počítal mezi své žáky.
Nevyučoval ji však jenom hře na klavír.
Ne? A čemu pak ještě?
Byl také jejím prvním a rovněž jediným učitelem zpěvu.
Ach tak, já už si domýšlel lecos jiného.
My to víme hlavně z nepříznivé kritiky Leopolda Mozarta, který činil Duška odpovědným za hlasový vývoj Josefiny.
Oprávněně?
To nemůžeme posoudit, ale stejně je zvláštní, že i když měl hodně žáků, jedinou Josefinu učil zpívat.
Ale lze se podivit tomu, že pro svou bezesporu fenomenální zpěvačku a manželku v jedné osobě jako skladatel nikdy nic nenapsal.
Josefina pocházela z národnostně smíšeného manželství. Její matka se narodila v Salzburku.
Dědečkovi bylo dokonce uděleno salzburské šlechtictví a zastával funkci starosty města.
Brzy po svatbě v létě roku 1777 vydali se oba manželé Duškovi na cestu do Salzburku. Tehdy se Dušek seznámil s rodinou Leopolda Mozarta. Nevíme, zda Josefina tuto rodinu neznala už dřív. Jistě však teprve nyní se spřátelila s Wolfgangem. Bylo to v době, kdy došlo ke známé roztržce mezi arcibiskupem a jeho koncertním mistrem Amadeem Mozartem. V srpnu 1777. roku vznikla první ze 2 árií věnovaných paní Duškové, recitativ a árie pro soprán Ach, lo previdi.
Bylo navázáno přátelství, ze kterého vzešlo mnoho dobrého a plodného nejenom pro Prahu, ale i pro Mozarta.
Po návratu Duškových domů vzniká mezi rodinou Leopolda Mozarta a Duškovými souvislá korespondence.
Ta se nedochovala, ale my se o ní dovídáme oklikou z dopisů Leopolda Mozarta synovi.
Psal jsem panu Duškovi, a to velmi obšírně, a dodal jsem, že najdeš příležitost a během své cesty mu jednou napíšeš. Madame Dušková mi na mé psaní opětovně odpověděla a oznámila mi, že ji právě zastihla zpráva o naší salzburské mrzutosti a že on i ona mají nejvřelejší účast a přáli by si vidět naše zásluhy odměněny. Ať jen ten nyní ještě nezbednější Wolfgang přijede do Prahy přímo nebo oklikou, bude vždycky přijat s nejpřátelštějším srdcem.
Po 7 letech manželství stala se Josefina Dušková majitelkou Bertramky, za kterou zaplatila 3525 zlatých rýnských.
Což bylo hotové jmění a ani zámožná Josefína si zřejmě nemohla dovolit vysázet ty 3500 zlatých hned na stůl.
Zaplatila 900 a zbytek se zavázala splácet během 2 let.
Současně však koupila pozemek sousedící s Bertramkou, čímž rozšířila podstatně své košířské nemovitosti.
Ke svému majitku připojila zahradu Piletku i sestavením a ovocnými stromy. Od Bertramky byla oddělena jenom cihelnou.
Pak si pořídila ještě pozemek v Jinonicích.
Majetek Josefiny Duškové byl v té době jistě značný, když mohla v tak krátké době za sebou investovat do rozsáhlých nemovitostí.
Sňatkem s ní získal Dušek skvělou hmotnou základnu, která se stenčila až ke konci jeho života.
Takových letních sídel, jako byla Bertramka, bývalo v okolí Kolbovského vrchu v Košířích více. Nejenom zámožní měšťané, ale i šlechta stavěla své lusthausy v nejbližším krásném okolí Prahy, kde bylo možno často a rychle střídat pobyt v Praze s pobytem na venkově. Lze připomenout Klamovku, kdysi luxusní sídlo rodiny Klamgalasů. Tam, v blízkém sousedství Bertramky a takřka na hranicích městského obvodu pražského, chovali v oboře medvědy, vlky i jinou divokou zvěř. Lusthausy ve vinicích a ovocných zahradách lemovali pražské okolí půvabným kruhem kolem dokola.
Z Prahy se k Bertramce dostal člověk docela snadno, možná snadněji než dnes v hustém městském provozu.
Věhlas Duškův jako dobrého učitele jsem vábil žáky.
A když bylo po vyučování, tak vybrané návštěvníky.
V 80. letech 18. století zde Duškovi pořádali v létě a na podzim každý týden akademie, při kterých seznamovala Josefína vyvolené obecenstvo se svým virtuózním uměním a František se svými novými klavírními díly.
Nejslavnější návštěva se jmenovala Mozart, jak jsme si i v tomto seriálu již byli ověřili.
Duškův život však nebyl tak docela omezen jen na Prahu a na Bertramku. Umělecké úspěchy jeho ženy mu umožnily, aby se znovu podíval nejen do Vídně, ale aby poznal řadu evropských měst a panovnických rezidencí. Sám při těchto cestách však nevystupoval. Jeho výkonné umění bylo zcela vyhrazeno Praze. Josefína Dušková je z profesionálního hlediska zvláštní zjev. Podobně jako její muž, ani ona nikdy nevstoupila do stálého angažmá. Dosavadní převaha italských zpěváků tomu snad v opeře bránila. Josefína však nalezla svůj triumf v činnosti koncertní a svůj repertoár opřela o árii a o právě se rodící útvar píseň. Jako koncertní a chrámová zpěvačka měla v Praze zcela bezkonkurenční postavení. Říkalo se jí Česká Gabrieliová, podle slavné italské koloraturní zpěvačky.
Známe malou Josefininu podobiznu vyrytou do mědi. Duškův portrét se žádný nezachoval. Muzeum na Bertramce má však ve svých sbírkách nůžkovou siluetu muže, pod níž je napsáno:
Věrný kontrfekt mého milého Duška v Praze v roce 1787 vyhotovený.
Kontrfekt je portrét a pravost Duškovy siluety je nepochybná.
Stejně tak je nepochybný zápis v úmrtním registru u svatého Mikuláše na Malé Straně, kde čteme v oddíle k roku 1799.
12. únor. Na Vlašském náměstí číslo domu 42. Pan František Dušek, skladatel, katolík, ženatý, starý 68 let. Vodnatelnost plic. Farář Rudolf Fischer.
Nové pražské noviny přinesly zprávu, která Duškův život uzavírá.
Byl to muž, jenž u nás zlepšil vkus v hudbě, zvláště v klavírní hře, a který první v Praze zaváděl a učil správnému prstokladu, jemnosti a výrazu v přednesu. Proto bylo jeho vyučování velmi hledané a on vychoval velké množství žáků, jejichž jména sama nyní rozmnožují slávu naší vlasti. Jeho kompozice dýchají něžným duchem, kterým se on sám vyznačoval po celý život. Byl přítelem a rádcem každého umělce, který se na něho obrátil. Velký Mozart ho ctil a přicházel k němu jako do svého otcovského domu. Tyto zásluhy o umění dávají pociťovat jeho ztrátu právě tak, jako jeho poctivost, dobročinnost trpícím nouzi, jemnost povahy a zbožnost, jež ho provázeli životem a činili ho hodna obecné úcty.
Josefína zemřela až za čtvrt století po svém muži. Bylo jí 70 let.
Do posledních chvil si uchovala jasnost ducha a svoji dávnou velkomyslnou ušlechtilost.